Milé dámy po padesátce, a nejen vy samozřejmě, máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po padesátce. Právě teď.
Krásný den, milé dámy, samozřejmě pánové a taky milé děti, pokud nás posloucháte. Vítáme vás u dalšího podcastu Černovlásek po padesátce. Tady u mikrofonu dneska je Šárka a vedle mě sedí Mařenka. Ahoj, Marie.
Ahoj.
A když jsme s Marií točili svůj první podcast, tak jsme házeli na stůl různý témata, kterým bychom se chtěli v našich podcastech věnovat. A jedním z těch témat byla péče o stárnoucí rodiče, protože je nám 50+, našim rodičům minimálně 70, spíš 80, 90 roků. A kromě toho klasického stárnutí přicházejí i nemoci, se kterými si člověk jen tak neporadí, například s Alzheimerovou chorobou. A my jsme si proto, bude asi vážnější téma dneska, my jsme si proto pozvali člověka velice, velice povolaného. Je to dáma, u který já mám pocit, že je všude. Velmi často někdy.
Rozhodně v naší sociální bublině.
Tam je často. V naší sociální bublině je často. Je to dáma, o které si myslím, že pracuje 20 hodin denně. A je to dáma, ze který já osobně mám mindráky, že já vůbec nic nedělám, že jsem neskutečně jako neproduktivní a líná. A je to zakladatelka fondu a ředitelka centra Seniorina, Jarka Schwarzbachová. Ahoj, Jarko.
Ahoj, dobrý den.
Já už jsem plánovala skoro rok, že si tě do Černovlásek pozvem a pořád se nám nedařilo skloubit termíny. Tak co o tobě říct našim posluchačkám a posluchačům, takový ten základ, jo? Tak Jarka vystudovala matfis, kromě toho, že byla 7 let na mateřský se svými dcerami, má tři. A spoustu už, jako se rozrůstáte, rodina, jsem koukala, se k tomu dostanem. Tak Jarka potom pracovala skoro 9 let jako IT project manager v technologické společnosti Digital Resources. A během toho se stala certifikovaným koučem. A pak přišel ten zlom v roce 2015 a založila centrum Seniorina.
Tak je to tak je v kostce.
Je to tak v kostce. Mm-hmm. Hele, a když se to jmenuje Seniorina, tak je to jenom pro ženský?
Ne, to je... My, když jsme vlastně s manželem vymýšleli ten název pro tu organizaci, tak jsme udělali takový rodinný brainstorming, vedevou teda, a házeli jsme různý, buď zkratky, já nevím, našich jmén, nebo aby v tom bylo slovo senior, a různě jsme tak, a u toho jsme vždycky zkoumali za prvý, jestli už neexistuje na hru ta doména, a za druhý, jestli už neexistuje na justici, vlastně v registru ta organizace. No a z tohohle prostě brainstormingu vylezlo jméno Seniorina, což je vlastně jméno portugalský abatyše, která v nějakém klášteře v Portugalsku pečovala o nějaký nemocný, a nám se zdálo to jméno teda trošku jako divný. Je fakt, že teď po 7 letech už jsem si na to zvykla, že všichni říkají slovo Seniorina, zná se jim to jako asi buď normální, nebo nevím, ale nám samotným trvalo, než jsme si na to zvykli, tak není to rozhodně pro chlapy, je to název inspirovaný prostě portugalskou abatyší.
Tak to jsem netušila. Já jsem myslela, jako, že je to samozřejmě takový, jako to evokuje Španělsko, že jo, nějaký. Tak to mě nenapadlo, že portugalská abatyše.
Tak já jsem zatím zase hledala Seniorinu teda.
No a ono právě nám se zdálo, že to je jako dvojím smyslně, a zároveň to není tak jako běžný jako centrum pro seniory, nebo tak. Prostě zdálo se nám, že v tom je skrytej ten senior, ale nějak jako hezky.
Takže pečujete o dámy i o pány.
Přesně tak.
Seniorského věku. Mm-hmm.
To centrum má takový přívlastek odlehčovací. Co to znamená? Co je vlastně slovo odlehčovací? Jako starým lidem jako odlehčit, nebo těm, co se o ně starají, odlehčit?
Přesně, B je správně. Ono to není ani tak přívlastek, ono to je prostě terminus technicus ze zákona 108 o sociálních službách. Je
to
prostě typ
no to
sociální služby. Ano, odlehčovací služba je služba, která pomáhá těm rodinným pečujícím, aby ten jejich blízký mohl co nejdýl zůstat doma v té domácí péči, ale aby si mohli odlehčit, protože ta péče speciálně o lidi s Alzheimerovou nemocí je opravdu náročná, vyčerpávající, tak aby mohli třeba na týden odjet na dovolenou a někde o něj bylo postaráno, nebo se stává, že třeba je pečující 80-letá manželka o svého manžela, tak už je prostě vyčerpaná a třeba jde sama na výměnu kyčelního kloubu a to skýtá včetně operace a rehabilitace třeba 5 týdnů, takže po dobu těch 5 týdnů je o toho manžela postaráno, protože jinak ona, ty lidi odkládají různý řešení nemocí, ale i dalších jiných prostě věcí, které, protože se nemůžou vzdálit od toho blízkého člověka. Takže odlehčovací je opravdu odlehčení pro ty rodiny pečující.
Jak moc vám to teď zkomplikovala vlastně ta covidová situace?
No hlavně ten první rok teda to bylo náročný, protože nám bylo hrozně těch pečujících líto, protože všichni jsme byli tak trošku v panice, než jsme věděli, nějak jsme se s tím naučili teď už trochu žít, že jo, tak si nechávali teda ty svoje blízký doma, nevyužívali tolik tu odlehčovací službu a byli teda opravdu na zbláznění, vyčerpaní a lebáli se je tam dát, aby náhodou nechytli někde, buď cestou nebo u nás covid. A my jsme zase byli opravdu hysterický a já jsem teda měla obrovský stres jako ředitelka, aby se k nám ten covid nedostal. A takže jsme dělali různý řešení typu, jakože tam pečovatelky fakt přespávaly, byly tam souvislé, aby jsme snížili počet vstupů zvenku prostě. Já jsem napísala, že budu platit taxíka, aby nelezli do MHD.
Já jsem si všimla, že i jídlo vlastně, který vám vozili, tak vám nechávali v nějakých
za dveřma,
že jo, v nějakým jako higo balení, protože jsem četla facebookový,
no,
že jo,
no,
tvoje
no,
zprávy,
jako byli jsme prostě, články. Ale vyplatilo se to nějak, ta naše ostražitost, protože se to k nám, anebo to teda bylo štěstí od pánova, nevím, prostě nikdo z personálu ani z těch klientů za celou dobu neměl covid.
Tak to teda klobouk dolů, to jsem snad ještě ani neslyšela, že by
no,
nějaký jako
my jsme to měli fakt jako hysterii velkou a takže jsme, takhle, my jsme se v té době hodně posunuli a tam se mi strašně hodilo to moje informatické vzdělání a praxe z té IT firmy, takže prostě my jsme najeli, ty pečovatelky z toho nebyly nejdřív úplně jako nadšený na online porady. Jo, vyzkoušela jsem, co je lepší, Zoom nebo Google Meet a podobně a nakonec jsem zjistila, že pro neziskovky je zdarma, jsou Teamsy, takže jsem zase někde vypátrala, jak se k tomu dostat. A no, takže teď jsme trošku jako už jiný firmy, jedeme na půl online. Ta péče se online samozřejmě nedá, ale ty vstupy těch ostatních pracovníků se dají trošku eliminovat. No.
Můžu se zeptat?
Můžeš.
Stává se vám, nebo potkáváte se, Jarko, s tím, že se právě lidé našeho věku ostýchají požádat tady o tuhletu pomoc, že mají pocit, že by to měli zvládnout sami?
No, já si myslím, že jsou tam jako, bych řekla, 3 takové kategorie. Jedna kategorie, a ta si myslím, že je bohužel největší, je, že ty lidi nevědí, že to vůbec, že taková možnost je. Řada lidí neví, co je odlehčovací služba a že by ji mohli využít. Druhá část lidí to možná ví, ale myslím si, že z předchozích dekád panuje prostě takový strašák sociální služby, hlavně nedat svý rodiče do sociální služby nebo nedej bože do LDNky, protože to je
protože
něco strašného.
Protože LDNka v nás prostě zůstává od rodičů, našich rodičů.
Přesně
jako
tak.
Největší strašák, který může být. Skončit v LDNce je prostě...
Jako skončit.
Je jako,
skončit,
no.
Přesně tak. Jo, takže vlastně řada těch lidí radši se strhá, než by tu službu jakoukoliv využila. A pak je teda miniaturní jako skupina těch, který už vědí, že ta služba je, který třeba si našli nás nebo jinou dobrou odlehčovací službu a pochopili, že můžou opravdu být v klidu, že o to blízkého je dobře postaráno a pak to využívají opakovaně. Máme klienty, kteří prostě jsou u nás, třeba 14 dní u nás jsou, pak měsíc ne, pak zase u nás 14 dní jsou, protože ta rodina pochopila, že vlastně si může odpočinout a navíc my necháváme každého podepsat souhlas s tím, že může být fotografován a ten Facebook, potažmo máme ten Facebook propsaný do webu, funguje takový okýnko do toho, co se tam děje, takže dokonce vlastně třeba nám píše vnuk z Austrálie, že babičku už dlouho neviděl a že je šťastný, že ji vidí, že se usmívá, jo, takže když někdo pochopí, že ta odlehčovací služba je pro něj a najde dobrou odlehčovací službu, tak já to rozhodně doporučuji, protože jinak to je vyhoření pro toho pečujícího. A navíc, když Šárka zmínila ten náš věk, tak prostě pečovat třeba 5-7 let o svý rodiče, přijít o práci nebo se jí dobrovolně vzdát, tak no way prostě se vrátit zpátky na trh práce v tomhle věku před 60. třeba. To jsou výjimky, které dokážou se z toho jako mentálně schrabat a zase mají to sebevědomí, aby šli prostě na pohovor a tu práci dostali.
Já se vrátím trošku na začátek. Co vlastně v tvojí kariéře, kterou si vlastně velmi slibně rozjížděla, včetně té certifikace vlastně kouče, Co tě vlastně vedlo k tomu začít se starat o lidi se sníženou soběstačností?
No, nebudem tady tak dlouho, nebojte, ale prostě má to jiný pozadí. Můj manžel je architekt a my jsme taky oba trošku vymýšliví, podnikaví lidi, takže už v roce 2008, kdy byla tady krize a on byl šéf architekt jednoho velkého obchodního domu tady, který stavěl se, tak potom prostě v té krizi jsme řešili, co by jsme tak dělali, nebo hlavně on. A postupně prostě zkrátím to, jsme dospěli k projektu, který předcházel té senioríně jako takový tomu centru, a to bylo cohousingové bydlení pro mladší seniory, třeba 60 plus, tak aby ještě mohli, tak jak Jiřina Šiklová, socioložka, říkala, že v 80 už se nikdo nepřestěhuje, ale v 50, v 60 si může najít nový domov, který už je připravený na to stárnutí.
Je to ten poslední kvartál.
A najde si nový sociální vazby, nový kamarády a ještě je schopen tam žít. Tak to jsme koupili pozemek v Kouřimi, krásné městečko. A nesehnali jsme 100 milionů investora. Takže prostě je to naprojektovaný, je to šuplíku, za mě furt je to geniální.
Tak já jenom teda, kdyby poslouchal nějaký potenciální investor.
Protože, investoři, protože, poslouchejte, 100 mega, to už dneska skoro nic není, že jo?
S tou inflací. Že milí investoři, jenom vám chceme říct, že mládnout nebudete ani vy. Možná to jednou budete potřebovat.
No, tak a vlastně, když se nám to dlouho nedařilo, tak jednou prostě takhle přišel manžel domů a říkal mi, hele, nechcem si pronajmout byt na Poříčí. A já jsem mu říkal, jako na co? Prostě jsem absolutně mi to nějak nespínalo. Prostě jeden člověk taky, s kterým se setkával v tom jeho biznise, tak prostě mu nabít, že mu tam vybouch nějaký nájemce a že by prostě to mohl. No ale mě to trvalo možná 2 dny, jsem přemýšlela, co by tam tak mohlo být, a najednou jsem si říkala, no tak 100 milionů neseženeme hned tak, ale my můžeme vlastně těm investorům dát najevo, že to myslíme vážně a že chceme udělat nějaký projekt na podporu dobrýho stárnutí. A tak jsem to začala jako rozvíjet a konzultovala jsem to s kamarádkou Šárkou Kovandou, která toho času byla ředitelkou a ještě Alzheimera nadačního fondu. Já jsem v tu dobu se ani v rodině nesetkala s někým, kdo má Alzheimera, neznala jsem ty příznaky, nic. Ale už v době, kdy jsme schválili toho investora, tak já jsem si s Matfizem a coach, prostě jsem se rozhodla, že si udělám kurz pro pracovníky v sociálních službách, aby bylo jasný, že tomu trochu rozumím a že se o tu problematiku zajímám. Takže jsem volala tý Šárce a říká se mi, prosím tě, hele, já mám asi možnost si pronajmout tady prostor na Poříčí. Co bych tam udělala nějaký jako aktivizační centrum právě pro hyperaktivní seniory, jako byla moje máma, která bohužel už tady není, jako jsem se cítím, že jsem já. A ona mi říká, prosím tě, toho už je strašně moc, to jsou prostě univerzity třetího věku, kluby pro seniory, cestovky pro seniory. Kdo je aktivní a je senior, tak je schopen tady si najít vyžití.
Jiného,
jo, přesně tak, od toho je postaráno už. Ale co není, je odlehčovací služba pro lidi s demencí. A já, No a pozvala mě prostě, jak jsem o tom začala uvažovat, a pozvala mě na předávání knihy rakouskému spisovateli Arno Geigerovi, který napsal knihu o svém otci Starý král ve vyhnanství, útlá knížečka. Doporučuji každému, i když nemá v rodině, protože pojednává o tom, jak vlastně my jako děti vlastně v průběhu toho našeho života, kdy už získáváme taky nějaké zkušenosti, měníme pohled a mění se ten vztah s těma našima rodičama, a nedej bože, když teda dostanou Alzheimera, ta jejich osobnost se úplně třeba změní. No a na tomhle tom poděkování jsem já nikoho neznala, jak jsem si tu knížečku tam zakoupila, začetla jsem se do ní. Takže já vždycky říkám, že se mi to jako stalo, protože ve chvíli, kdy jsem to začala číst, tak jsem říkala, jo, tak to tam bude, to chci. A tenhle ten večírek, nebo co to bylo, prostě končilo tak, že oni už tam uklízeli všude, už tam okolo nás uklízeli židle a já jsem uprostřed stála s tenkrát ještě docentem, teď už profesorem Hortem z Motola, evropský nebo světově uznávaným neurologem. Oba jsme tam takhle máchali těma rukama a říkali jsme, jak to tam bude v té seniorině vypadat, a bylo to.
Takže vlastně podnikatelský záměr z Mejdanu.
No ne, on byl spíš jako, že jako se tam se stál jako, ale původně to bylo vlastně jako, že to byl náš manželem, a taky samozřejmě bez toho manžela bych to nebyla nikdy schopná udělat, protože manžel tam 2 roky platil nájem na Poříčí a já jsem 2 roky si neplatila žádnou výplatu. Takže to byl jako, protože sociální zákon tady v České republice je tak daný, že stát reguluje ceny, kolik může být za hodinu péče, kolik může být za oběd, aha, a kolik může být za nocleh. Takže
tak proto
za oběd...
je všude těch 240 a 170 korun denně, který jsem si vygooglila a vyšpionila a říkám, no. Oni to mají všechny ty centra stejný.
No, protože zákon to reguluje.
130 na hodinu
no to,
za
ale u klízečka chce třeba 150, že jo, no prostě, takže tohle se nedá. A ještě to je tak, že o nějakou jakoukoliv státní dotaci může to registrovaný, registrovat je povinný, takže my jsme registrovaná služba hned od začátku, ale teprve po dvou letech, kdy ta služba prokáže, že jako to umí a zvládne, může žádat o dotaci, což je úplně absurdní, protože
takže
z čeho má ty dva roky.
Ne. Má hradit z čeho?
No, no právě, z ničeho, takže takových bláznů jako moc není. Proto jsou to buď krajský nebo městský že jo, zařízení, protože to dotuje rovnou, je to jejich to zařízení. A nebo jsou to teda už velký zařízení, jsou to domovy se zvláštním režimem, který prostě je postavený na tom, že z těch klientů prostě ty peníze dostanou celý příspěvek na péči a podobně. A pak se to dá, my jsme to nějak propočítávali s manželem, podle mě třeba od 90 klientů, promiň, to nemá jako ekonomickou rentabilitu.
Já se musím, Jarko, zeptat, protože vám už za ty roky asi prošlo těch seniorů seniorínou hodně. Zmiňovala jste aktivní seniory. Je třeba něco, co jako byste na základě té svojí vlastní zkušenosti doporučila, jak vlastně žít, jak říká Šárka, tu třetí dekádu nebo tu druhou třetinu.
Poslední kvartál.
Jak to poslední kvartál? Aby se člověk jako do toho posledního kvartálu nebo do té poslední části života, protože my už se koukáme do té černé díry, už jako koukáme, že nemáme zbytečně moc jako času. Jak žít, abych vás třeba nepotřebovala.
No, tak tady vás, a může to se nedá bohužel, jako tomu se nedá zabránit. A bohužel ta Alzheimerova nemoc je tak zákeřná, že je možná, že všechny tři tady máme, protože ty fyzické projevy jsou třeba až po 20 letech, kdy už v tom mozku začnou probíhat ty změny. A pozná se to jenom na magnetické rezonanci. Jo? Ale samozřejmě říká se, že já nevím, třeba jíst středomorskou stravu, ale to je vlastně pro všechny jiné nemoci, jo? Žít nějaký zdravý životní styl. Dokonce teď převažuje, že víc by člověk měl věnovat fyzickým pohybu než tréninku kognitivních funkcí mozku, protože ten mozek potřebuje ten kyslík. Pohyb a ten kyslík, jo, takže třeba rychlá chůze každý den 20 minut rozhodně je prospěšná proto, ale prostě máme tam vysokoškolské profesory, vzdělaný lidi, kteří mluví několika jazyky a ta nemoc, když přijde, tak se tomu nedá zabránit.
Můj manžel teda chodí denně několik kilometrů a zapomenou úplně všechno.
No, tak stát se to může.
Takhle, ale kdy zbystřit? Třeba u těch rodičů, jo? Protože Šárka říká, ano, my jsme jako ta generace, která teď se třeba na nás padne ta starost o rodiče, ale kdy vlastně zbystřit, že se něco děje a že třeba by bylo potřeba rodiče na tu magnetickou rezonanci poslat?
No tak jsou to určitě...
Nebo sebe.
No nebo sebe. Jsou to určitě takový klasický případy, že se stane, že ten dotyčný najde třeba v lednici něco, co tam nepatří, bydlí sám a je jasný teda, že...
Mobil,
to tam...
ale to se nám děje úplně všem.
No a tak buď to je manažerská přepracovnost. Někdy teda u těch rodičů to může být i, protože mají třeba i nějaký doprovodný jiný nemoci, tak špatná kombinace medikace může přinést projevy demence a vůbec to není Alzheimer, takže rozhodně je dobrý nejdřív nechat vyšetřit, jestli ty léky spolu nějak jako korespondují a nemůžou způsobit nějaký, potom třeba dehydratace může způsobit taky ty projevy, což je třeba hlavně v létě problém, že staří lidi nemají potřebu se napít a když mají tu demenci, tak vlastně se na to jako kdyby nespomenou nebo cítí nějaký nepříjemný pocit, že něco, ale nevědí, že to znamená, že mají žízeň, jo. A pak jsou to taky případy, že jde třeba na nákup, že jo, a nevrátí se zpátky, nebo volá opakovaně se stejnou věcí a ptá se buď na to samé, nebo vypráví to samé, že jo. Takže jsou to taky nějaké drobné projevy, které přicházejí plíživě. Myslím si, že si je začne uvědomovat ten člověk sám a když se toho obává,
Tak to zakamufluje.
Tak to začne kamuflovat. Mm-hmm. A je to jako u všech jiných nemocí, že jsou i typ lidí, který, a neříkám, že to musí být hypochondr, ale když zjistí, tuší, že by asi mohl mít nějakou nemoc, tak jde na vyšetření, aby se to vyšetřilo, začalo léčit. A pak je druhý typ lidí, který zjistí, že tuší, že by náhodou mohl mít nemoc a vytěsňuje to a radši nikam nejde, aby se to nedozvěděl. Jo? Tak ten druhý typ lidí začne prostě mlžit a dokonce tuší, že by mohl odpovědět něco špatně. Tak se naučí ty lidi velmi mistrně zpočátku odpovídat, takže to cizí člověk jako nepozná, typu, tak na co se chcete koukat v televizi, co máte rád? A ten člověk vám odpoví, to je jedno, co třeba vy? Jo, vlastně tu odpověď se neodpovíte, protože nedovíte, protože kdyby on řekl třeba, já nevím, že rád jde do cukrárny, tak je to úplně, jo, on, ty lidi mluví úplně jinak. Když pak se přestanou už kontrolovat, tak to můžou být takový případy, že měli jsme tam klientku, která prostě skládala pucle a já jsem jen tak šla okolo ní a říkala jsem, tak co, paní Hanko, jak vám to jde? A ona na to odpověděla úplně jako mimo, řekla, no já s omluvím takovým výrazem, já už to asi nedojím. Jo? Čili víte, že to úplně prostě je úplně jako mimo. A tady se doporučuje na to vlastně reakce. Nemá smysl toho člověka vrátit do reality, to už nejde. Tak na to řeknete jedině s úsměvem, nevadí, jak to dojíte zítra. Jo? Takže někdy to můžou být plíživý vlastně taky momenty, na který narazíte, záleží na tom, jak často jste v kontaktu s tím svým blízkým a jste schopni nějak to odpozorovat. Někdy to je velmi těžký a pak je ještě někdy velmi těžký vůbec toho člověka na tu rezonanci dostat nebo vůbec k praktickému lékaři. Takže často se nás ty rodinní pečující při takový poradně, kterou jsme právě v Nadačním fondu rozjeli spolu s Alzheimeračním fondem, to Alzheimer Café, tak se nás ptají, co máme udělat, aby ta maminka vlastně k tomu doktoru vyšla, ona nechce tam jít, jo, tak se doporučuje jít k praktikovi jako na normální prohlídku, nebo aby jí prohlíd, jestli nepotřebuje zvýšit léky. A ten by the way udělá prostě nějaký test, musíte se to předtím s ním domluvit, takže není to jednoduchý. No?
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba máte nějakou poradnu nebo něco, když si nejsem jistá, ještě to není, ještě nejsme v té fázi, že třeba jsem pečující osoba, ale jak vůbec jako zjistit, co se děje, koho se zeptat, kde vlastně sehnat všechny ty kontakty, panebože, co mám teď dělat.
Tohle je nejčastější jakoby trouble těch pečujících, že se ocitnou najednou v situaci, že postupně možná i oni to vytěsňují, nechtějí to vědět a najednou prostě už si řeknou, už musíme. Tak teď co máme dělat? Tak my jsme vlastně asi před už 5 lety se inspirovali v Holandsku a s tím Alzheimer nadačním fondem velmi úzce spolupracujete náš nadační fond Seniorina. Jsme rozjeli poradnu, která se jmenuje Alzheimer Café a to je vždycky každý první úterý v měsíci od 6. jak to tam mají oni, takhle mají vždycky nějaký konkrétní termín. Jsme se scházeli v Seniorině, covid nám to trošku naboural a vždycky je pozvaný nějaký odborný host, neurolog, sociální pracovník, právník, protože s tím souvisí i nějaká své právnost, nakládání s penězi, nebo někdo má třeba zbrojní průkaz. Jo? To jsou prostě složitý situace, které prostě ta rodina je úplně bezradná. Takže zveme ty jednotlivý odborníky, přijdou ty rodinní pečující a můžou se ho na cokoliv ptát, je taková moderovaná jako poradna. No a když přišel covid, tak jsme vlastně si řekli, no to ne, prostě nemůžeme jako s tím přestat. A do seniorů jsem řekla, no way, tam nikdo nemůže přijít, prostě to, tam vás nepustíme. Tak jsme začali to natáčet nejdřív přes Skype, takže prostě to video je velmi amatérský, ale ty informace tam jsou a nakonec to vlastně přineslo to, že to kdokoliv česky mluvící po celém světě si pustí na YouTube. Takže super. A s tím pokračujeme, takže vlastně i když teďka jsme se vrátili asi, jsme to snad stihli třikrát, jo, a už zase bylo teďka prosincový online, tak i když je to, že sedíme, už jsme se scházíme v kavárně v IMCE, už do té Senioriny nechci nikoho pouštět, jako z bezpečnostních důvodů, tak to nahráváme, audio nahrávky jsou, takže...
A najdou to teda na YouTube pod Seniorinou?
Máme Centrum Seniorina kanál na YouTube a jsou tam právě i další věci pro ty rodinní pečující, kromě těchto těch tematických vlastně videí vždycky s nějakým odborníkem, tak jsem já vyzvala a musím vždycky na to někde sehnat peníze, což se daří na takovýhle konkrétní věci. Díky bohu, tak natáčíme online aktivizace, což pomáhá těm rodinným pečujícím, který jsou rádi, že prostě uvařej, ukliděj, nějakým způsobem se postarají o toho svého blízkého, dojdou s ním k doktorovi, ale už a u toho potřebují taky žít, možná chodit do práce a někdy spát, tak už nemají kapacitu ještě vymýšlet nějaký kognitivní tréninky nebo něco nebo cvičit s tím blízkým, prostě už na to nemají kapacitu, takže tam je třeba cvičení na židlích, jsou tam nějaký přesmyčky, doplňovačky na různý témata, Praha.
Prostě ty
jídlo,
aktivizační
přesně ty věci, aktivizace vlastně jsou udělané online. A dělali to pečovatelky ze Senioriny, který s těma klientama našima pracují, takže to mají perfektně připravený. Takže to doporučuji si pustit.
Takže jaký služby teda Seniorina poskytuje?
Tak ta odlehčovací služba může mít 3 formy. My poskytujeme 2. My poskytujeme pobytovou odlehčovací službu. Je tam 11 lůžek. Je to vlastně nějaký velký dvojbyt, 8 místností jenom. Je to prostě krásný jako městský byt. A 11 klientů tam může spát, čili je tam prostě 24-hodinová služba, může tam být týden, 14 dní, měsíc i několik měsíců, tak jak jsem říkala, podle toho, jak ta rodina potřebuje. A pak máme takzvanou ambulantní formu, to je něco ale jako stacionář, to znamená, že ráno ta rodina přivede toho svého blízkého, jde buď do práce, nebo na angličtinu, zaplavat si, nebo nevím kam, do parku se rozdejchat a třeba odpoledne v 5 nebo večer po divadle. My máme flexibilní tu dobu tím, že tam je 24-hodinová služba, se ho zase vyzvedne. Měli jsme i tu terénní, to je ta třetí forma, ale tam už to bylo absolutně prostě nerentabilní, protože tam je to jako jeden na jednoho a když máte, prostě ten klient může zaplatit jenom 130 korun a vy máte zaplatit tomu člověku, který tam jde, nemůžete mu zaplatit cestu.
Takže to je cestu. Prostě finančně
neúnosný. Prostě to jsem zrušila, protože to na to jsme neměli prostě.
To znamená, že když máte 11 lůžek, tak předpokládám, že tady jako asi využívají lidi víc tu druhou službu.
No naopak. No, protože vlastně u těch klientů s demencí je někdy těžký, je jako, u nich je každý den jiný. Takže prostě jet ráno, prostě vypravit toho člověka, jo, rozhodnout se, že jdou teda opravdu, jet s ním buď teda dopravou nebo autem, tam se dá blbě parkovat. A zase si ho odpoledne odvíst je jako náročný, že to, a navíc to je pro ty, který ještě to relativně jako zvládnou, že nejdou třeba s nějakým chodítkem, jo, jsou na tom fyzicky dobře, ale ty kognitivní funkce už jsou v úpadku, tak těch ambulantních klientů je méně než těch pobytových.
Já se musím zeptat na jednu věc. Pečující profese, to je jako velmi náročná práce. Jsou to profese, které jsou hodně ohrožené vyhořením. Když ale pečuje vlastně člověk, který na to není školený, co byste jako doporučila těm lidem, kteří se starají doma, aby předešli vyhoření, co by měli dělat?
No, já bych zaprvé doporučila se pohlídnout po nejbližší odlehčovací službě, protože potřebuju pomoc. Potom, a to v některých rodinách funguje a v některých ne, se rozhodně o to podělit. Někde funguje to, že přijde vnučka, jo, za babičkou přinese jí oběd, pak zas se střídají třeba ségry, bráchové v rodině, ale někde to vůbec nefunguje a jeden z té rodiny prostě má pocit, že se postará nejlíp a ty ostatní to zase na něj jako nahážou nebo s tím nesouhlasí a tak. Takže někdy, a
to není naše... přijít ty rodinné spory.
No, a my nejsme tam o to, aby jsme řešili, tak já vždycky těm našim pečovatelkám říkám, prosím vás, je to těžký, ale tohle není naše starost, my nemůžeme nějak měnit vztahy v rodinách a někoho poučovat, co má a nemá dělat. O toho tady my nejsme. My se staráme o tu péči jako takovou. No a doporučuji, aby ty rodinní pečující si zachovali aspoň část toho, co jde, díky tomu sdílení, část svého života. Prostě mít nějaký koníček, jestli četli, tak ať čtou. Jo, a protože když přijdou o všechno, já jsem... To právě bylo před zrodem té senioriny, to byl taky druhý impuls, který mě k tomu jako dotlačil. Já jsem jako coach vlastně spolupracovala, vyzvali mě z Gender Studies, dělali projekt na podporu nezaměstnaných žen 45+. Oslovili úřady práce, jezdili jsme po velkých městech, Brno, Olomouc, Hradec Králové a tak dále. A byli jsme v tandemu, ta kolegyně z toho Gender Studies tam byla za ty data, za ty informace, na co mají nárok a jak jít na pohovor a tak dále, co, jaký flexibilní a jiný typy úvazku existují. A já jsem tam byla ten, který s tou skupinou lidí pracoval jako coach tak, abych se motivovala k nějaký jakoby naději, že tu práci najdou, k nějakému sebehodnocení, různý cvičení jsem pro ně měla a tak. No a musím říct, že tohle byl pro mě vlastně impuls se zajímat o to, co udělat před tím, aby nespadli do té propasti, protože oni už byli v takové propasti, vyhořelí, bez práce, nevěřili si, že kdyby mě přišel někdo takový na pohovor, tak já bych ho taky nevzala. Protože jak...
Protože ten zaměstnavatel už chce ten výkon, že jo?
Přesně tak,
proto, aby někoho vytahoval z propasti.
Nebo normální fungování, jo? Takže vlastně mě tohle přimělo, takže já doporučuji všem pečujícím, aby se starali o to, aby se jim tohle nestalo, protože z té propasti už se těžko vylejzá nahoru ven. Dokonce jsem říkala, teda ještě můžu jedno téma, který mi přijde obrovsky důležitý. Vlastně mě to přimělo k přemýšlení a na začátku, když ta seniorína už jsme tam byli jako zabydlený, tak jsem udělala takovou pracovní skupinu ze zástupců velkých firem, většinou to byly ženy teda, buď CSR nebo HR a prostě měli jsme vlastně takovou skupinu, kde já jsem iniciovala, že je potřeba, aby velký nebo jakýkoliv zaměstnavatele se starali o podporu těch svých zaměstnanců, který potřebují pečovat nejen o děti, ale o ty rodiče. Protože tomu se věnuje ne úplně velká pozornost a existuje prostě tady kafetérie, různý prostě benefitní systémy, kde můžou jít do jazykovky, do fitka, nevím kam, ale na to ty pečující nemají čas. Ale když jsem lobovala za to v té skupině, že by mohli dostat voucher na odlehčovací službu, tak se ukázalo paradoxně, že sociální služby nelze zahrnout do těchto služeb benefitů, protože si to neodečte ta firma prostě z těch daní. Jo. Takže to mně přijde úplně jako absurdní, ale to už teda jsem věděla, že tam je končí hranice. Já jsem poměrně jako znětlivá osoba, tak já bych nemohla jít za to lobovat kamkoliv do parlamentu, to musí udělat někdo jiný. Vyžaduje to změnu zákona. Jo.
A je šance, teď se chci právě zeptat, jestli jako lobuje za to někdo v tom chvíli, nebo to je mrtvý?
Já si myslím, že někdo, jako jo, dostalo se ke mně oklikou, protože já jsem došla někam jako na tu hranu, kde myslím s Martinou Březinou nebo s někým, když odcházela, teď jsem zapomněla tu velkou firmu, tak mě s někým propojovala a já jsem říkala, Martino, to musí v tom pokračovat někdo jako jiný. A ona řekla, že se o to jako nějak pokusej a myslím, že i z asociace poskytovatelů sociálních služeb jsou to pro mě jenom střípky, které jsem se dozvěděla, tak nechci to tady brát jako nějakou informaci.
Tak já bych to tady možná
takhle, potom mít, jo.
Jako třeba, víš, tak připomněla, budeme mít tu novou vládu možná někdy teda, takže třeba by
a tyhle
se...
A věci hodně vycházejí ze Senátu, že jo, spíš než z poslanecké
sněmovny. No ale někdo by měl zvednout třeba tu změnu toho zákona, tak to může udělat vláda, může udělat návrh zákona, že jo.
Máme, že jo.
No, tak dále, jako,
to samý ten zákon 108, jako vemte si, že tyhle ceny jsou tam od roku 2006, jo. A teď moje dcera, která teda nám přinesla to první vnouče, jo, tak to je prostě to je hrdinka pro mě. Jo, to je hrdinka, protože ona jeden den už má státnice hotový na ekonomce a den před porodem odevzdala finální diplomku, takže prostě má perfektní timing. A proč to říkám je, že ona tu diplomku dělala, že dělala ekonomickou rozvahu a různý modely financování třech různých odlehčovacích služeb a jedno z toho bylo Centrum Seniorina. A ona nám dělala prostě výpočty typu, že od roku 2006 se prostě zvedla inflace, zvedly se ceny všeho, ale tady ta regulace se nezměnila vůbec. Jako jo. Takže teďka je tam 130 korun a ona v nějakých propočtech vypočítala, že my bychom, aby jsme šli jenom s tou inflací, tak bychom měli chtít za hodinu 180 korun.
Plus jo. Ještě 170 korun za stravu denně no, při
to je
pěti
přesně,
jídlech.
Jako my sehnat oběd, to je nemožný. A v Praze už vůbec. Jo.
To
a ještě,
není
když je to
kus
tam
chleba
platí, no.
Pomalu jako s
takže
máslem.
Nejenom investoři, prosíme i politici, i vám, tady chcem zkázat, ani vy nebudete mládnout. Ani vy, ani vaši rodiče.
No ono, víceméně nikdo nebude mládnout.
Nikdo nebude mládnout.
Když se zastavíme chvilku u těch cen, já jsem právě koukala i na jiný centra, podobně vlastně zaměřený a právě proto mě tam překvapilo, že vlastně ceny za ubytování mají všichni stejný, ceny za jídlo mají všichni stejný, pečovatelský. A když vlastně si to člověk spočítá, tak plus minus by se dalo říct, že člověk nebo starší člověk vlastně umístěný do takovýhleho centra, tak vlastně měsíční náklad té rodiny na ten pobyt je někde kolem plus minus 25 tisíc. To je skoro o 10 tisíc víc, než je průměrný důchod v České republice. Jak to ty lidi řeší? Jako skládá se ta rodina, nebo existují nějaké příspěvky, možný nějaké dotace? Jak to je vlastně s financema?
Je to příspěvek na péči a my vždycky to doporučujeme ty rodině, když někdo žádá o tu službu, tak my se ho ptáme, jestli ten příspěvek má. Ne kvůli nám, protože my, jak jsme odlehčovací služba, tak nám nepřijde ten příspěvek. U těch už trvalých pobytů ten příspěvek jde od státu rovnou tam, kde ten člověk je ubytovaný. Ale tohle k té rodině, aby mohla si, nebo respektive tomu konkrétnímu člověku, na který žádá, aby mohl si tu péči zajistit a vyřizuje to úřad práce a my té rodině doporučujeme, ať si to zajistí. Zaprvé teda kvůli tomu, aby měli na to prostředky, aby měli důchod toho člověka a plus teda tady ten příspěvek, ale hlavně, že až se jednou, bohužel, ty jeho schopnosti ještě víc zhorší projevy té nemoci, tak bude muset jít už do toho domova se zvláštním režimem pravděpodobně. A tam prostě to je vstupenka, jako nevezmou vás do takového zařízení, když nemáte ten příspěvek, protože oni od toho státu potřebují, aby přišel rovnou k ním. Jo. Takže ten příspěvek je určitě nutný. Teď se to snad trošku zlepšilo, ale byl problém speciálně u lidí s Alzheimerovou nemocí, že když přišli na to sociální šetření, jak na tom ten člověk je a který ten stupeň tomu člověku přiznat, tak ten člověk ještě byl třeba schopen trošku kamuflovat a máme to všichni, že se chceme vždycky před někým předvést.
Před úřadem,
jo, takže, ale vyprávila mi teďka jedna kamarádka nebo svým tatínkovi, že tam měli prostě toho tu sociální pracovnici a že ona jí lezli úplně v oči z dílku. On je takový vtipálek, chodí k nám ten její tatínek, pan Libor, a ona se optala ta sociální pracovnice, co ráno jako dělá, když stane nebo tak, a on řekl, no jdu venčit pejska, vůbec nemají psa, jo, či jdu venčit pejska a pak jdu do kostela, prostě tak úplně jako smyšlený příběh a ta sociální pracovnice,
role,
no, herecká, nevím, kde k tomu přišel, fantazii prostě a vyprávěl příběh a ta padala ze židle, ta kamarádka.
Jak je samostatný, když chodí jako se psema do kostela.
To jsem možná měla zeptat, tady sociální pracovnice, vidíte tady někde psa?
Ona byla naštěstí rozumná,
jo.
Ale někdy to je tak, že prostě oni třeba řeknou, ukažte, jestli udržíte hrnek, jo, a napijte se, on se napije. Tak oni řeknou, jako si očkrtnou dobrý, ale on se za celý den si nespomene, že se má napít, takže je dehydrovaný, on jako udrží hrnek, ale neví, na co ten předmět je. Je schopen to vylejt na zem a neví, proč. Jo? Čili je to potřeba dobře posuzovat a my třeba těm našim klientům, když ten příspěvek nemají, tak je vememe teda do té služby, třeba na ten pobyt a doporučím je, jestli chtějí, že můžou si to šetření nechat udělat u nás a přijde k ním ta sociální pracovnice a ty naše pečovatelky rovnou ji konfrontují s tím, jakou sebeobslužnost ten člověk má a tak dále a domluví se vlastně jako společně, jo, a samozřejmě, že jako taky se má může vyjádřit, jo, ale nedbá jenom na to, co říká ten dotyčný, kterýho se to týká. Tak to nabízíme prostě taky našim klientům.
V jaký fázi, Jarko, to k vám už nejde?
No my, jak jsme malí a v tom bytě v prvním patře, je tam teda výtah malej, tak my nebereme klienty, kteří jsou ležící, kteří jsou na tom fyzicky jako špatně, protože my nemáme žádný zvedáky, žádný velký vany na koupání a přenášení tam těch lidí. Takže ty naši klienti musí aspoň chodit s chodítkem, anebo třeba si odlehčit na tom kolečkovém křesle, ale musí z něj slíst a vlézt do postele, udržet se ve sprše aspoň na tom sedátku, protože jak jsme malí, tak my tam i z toho důvodu vlastně ekonomického nemůžeme mít prostě 5 lidí, kteří budou zvedat jednoho člověka a někdy jsou to těžké váhy, že jo. Takže bereme klienty, kteří jsou jako na tom kognitivně špatně. A když se začnou zhoršovat, tak ještě se snažíme třeba s tou rodinou řešit, aby nechali upravit tu medikaci, protože někdy ta frustrace z toho, že něco není po jejich, ale už to nemůže vlastně být po jejich, protože nikdo už tomu jejich světu nerozumí, tak přináší třeba někdy agresivní chování a nemůže to být na úkor těch ostatních klientů nebo pečovatelek, jo, aby se něco tam nestalo. Takže buď ještě zabere nějaká úprava třeba medikace, ale měli jsme třeba 2 nebo 3 případy za těch 7 let, že už jsme pak řekli, že to bylo z naší strany, že jsme řekli, že už prostě opravdu tu službu nemůžeme prodloužit, ať že už musí hledat nějaký jiný zařízení, kde o toho člověka je postaráno už na furt a je tam teda víc zřejmě zamedikován.
Ale často a to jsou teda nemocnice nebo ty
oddálenky? Jsou domovy se zvláštním režimem, což je vlastně domov pro seniory, ale ze zvláštní péči o lidi, buď třeba pro mentálně postižený, nebo jsou pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, kde jsou vlastně jako proškolený na to, jak s nima pracovat. Ale, a tam vlastně, a často tak bývá, jsou v různých patrech na tom různě.
To jsou třeba průhonice?
To jsou třeba průhonice, no. A těch zařízení je teďka poměrně dost a v jednom patře třeba jsou už opravdu ležící, nekomunikující klienti, kteří se krmějí a už nejsou schopni vyjádřit ani svoje potřeby a takhle bohužel dožijou. No.
Jarko, vy se potkáváte s nemocí, se smrtí. Kde vy jako berete ten... Já z vás cítím jako obrovskou energii, jo? Optimismus.
Říkám, že s ním mám mindráky, kde to znám.
Kde tohle berete? Kam na to chodíte?
No, to já si právě myslím, že asi mi bylo něco dáno, co se týče energie. To prostě má člověk ten temperament nějak v sobě, mám to po svojí mámě. Ale zároveň prostě taky to je nahoru a dolů ve smyslu toho, že já musím nějak pracovat s tím, dělat taky jiné věci. Takže to je to třeba, že jezdím na tom kole, což je prostě obrovská... Prostě,
slyšíš, Šárko, slyšíš?
Jo, to ventiluje ten
stres.
To už
by nás bylo moc na těch silnicích, kdyby se
přidala.
No ne, já právě
nejezdím, ale na silnici. Já jezdím po lese, takže tam člověk musí se soustředit na to, aby se nerozflákal. Takže nemá už do té hlavy, už se nic jiného nevejde. Děláme ten orienták na kole, to je úplně geniální věc. U toho člověk musí přemýšlet a to v ostatní se tam už do té hlavy nevejde.
No nedívej se na mě, abych se při orientáku ztratila.
Já bych si vyrazila zuby na těch kořenech.
Já jako potřebu zboru A nebo B a navigace, jasně.
No, ale myslím, ale třeba už delší dobu prostě o tom mluvím a včera jsem se sešla s kamarádkou, koučkou, s kterou se chystáme do psychoterapeutického výcviku, abych se zase nějak trošku jako posunula, rozvinula, že já bych strašně potřeba třeba půlroční sabatikl. Jo. Už toho je na mě strašně moc, ona to je strašná zodpovědnost. A teď to není o tom, to, co bylo na začátku, to je prostě, já jsem tam i držela služby, nebo prostě mi zavolala ve 4 hodiny odpoledne pečovatelka, že zapomněla, že slouží a že je v Budějovicích. Takže já jsem zavolala manžela, řekla jsem, hele, tak přijdu až ráno. A tohle to už skončilo, naštěstí je tam výborná teď ekonomka, vedoucí sociální služby a tak dále. Takže ten provoz nějak jako jede, ale je to furt oschánění těch peněz, o nějaký marketingu a když se něco semele, tak to člověk vypadne člověk, tak scháně dalšího. A mě už toho stresuje na mě moc. Takže musím to nějak ventilovat a zároveň prostě bych si nejradši jako odpočinula a moje taková vize je, že třeba teď nechci říct za kolik let, budu prostě matka zakladatelka, ale už na mě nebude ta zodpovědnost toho provozu, to bych si tak jako přála a budu terapeut.
No tak to se budeme těšit.
Máš spočítaný, kolik lidí už seniorinou prošlo?
Jo, tak někde v tabulkách to máme, protože my musíme každý rok mimo jiné teda vykazovat všechny tyhle ty čísla.
Jak jinak, ano.
No, do takzvaného OK systému. Dokonce i v době, kdy jsme nedostávali ty dotace, tak to si pamatuju, že jsem se jenom rozplakala pánovi na ministerstvu, že ještě to je tak, že do půlnoci, když se to nevyplní 36., tak půlnoc a jedna sekunda už se do toho systému nepřihlásíte.
No to buď ráda, že tě ještě nedají pokutu, že?
No právě, no.
Jako
no, takže to mě přišlo, to mě silnou osobu jako rozplakalo, takže jsem plakala do telefonu, že to je šílený, že prostě a nemám člověka, kterýho bych zaplatila. Takže máme to někde sepsaný, ale nevím to, protože oni jsou u nás jako různou dobu. Je tam sice 11 lůžek, ale točí se a třeba jeden tam je 5x za rok, jeden tam přijde jednou, ale už se zhorší, tak pak už jde do toho domova. Nemám to v hlavě, ty čísla.
Tak milé dámy 50+, milí pánové a samozřejmě i milé děti, protože i vám tomhle povídání mohlo přinést nějakou inspiraci. Nebojte se, nestyďte se a pošlete svoje stárnoucí rodiče na tábor, protože se v centrech s odlehčovací službou o vaše rodiče postarají. To jsem zvědavá, kdo tam pošle mě, když já žádný děti nemám, tak
já
maximálně
pomůžu.
Ty vyvdaný vnoučata a podobně, anebo někdo. Jarko, my před tebou neskutečně smekáme. Ne samozřejmě za to, že jsi přišla za to taky.
To taky.
Ale jsme moc rádi, že se nám to povedlo, ale práce, kterou děláš, je nesmírně záslužná, je potřebná a protože populace stárne. A bude nás čím dál tím víc, nás 50+, který to ještě nebudeme chtít zabalit, tak i při tom fungování 50/50 budeme tyhle služby jako potřebovat čím dál tím víc. Takže my ti moc děkujeme za to, co děláš a pro vás, kteří jste nás poslouchali, berte to jako takový nápad, co byste mohli třeba si přečíst na webových stránkách Senioríny, co všechno se vlastně s vašima rodičema dá dělat v tom dobrým slova smyslu samozřejmě.
Je to seniorina.cz?
Je to centrum.seniorina.cz. A jestli můžu říct ještě jedno heslo, které tady nepadlo, ale to už si proskoumejte, tam jsou na to i videa. Heslo Montessori, protože my poskytujeme
ano,
tu
vlastně,
péči podle principu Marie Montessori.
Tak to byla taková pěkná tečka za tím naším povídáním a my moc krát s Maruškou děkujeme Jarce Schwarzbachové, zakladatelce Centra odlehčovacích služeb Senioríny.